بسم الله الرحمن الرحيم
زين الامرونغو واتفوندو شامبيري واتسوني
صاد والقرآن ذي الذكر
صاد دي كولومبي لا قرآن إي يولا ليكي وتنديزا
بل الذين كفروا في عزة وشقاق
Kuma amene sada kurubirire, akuzitu kumula ndi makani.
Kam ahlakna min kabalihim min karnin fanada vala tahina manas.
Kwa ndi mibadu ingati tidai unonga patsogolo pao? Adakuwa kuita na pantawi mineyo. Kuma ntawi yopulumuka idali itata.
Wa ajibu anjaahum mundhirum. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
ndipo anadabwa atawadzera nchenjezi wochokera mwaiwo ndipo osakhulupirira adati uyu ndi wamatsenga ngwabodza la nkunkuniza
aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un 'ujab
ha Waichita mirungu ya mpilimpili ija kuti ikale mulungu mmodzi yekha ndithu ichi nchinthu chodabwitsa
wanṭalaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad
ndipo adanyamuka akulu-akulu amwayiwo nati nyamukani muzikapitiriza kupembedza mirungu yanu Ndithu chinthu ichi nchoipa chikulinga ife kuti tisiyane ndi milungu yathu.
Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq.
Sitidamve zimenezi zakuti mulungu ndi mmodzi ngakhale nchipembedzo chakale chikhristu ichi sikanthu. Koma ndibodza lopeka.
A unzila alaihi dhikru min bainina, bal hum fi shakkin min dhikri, bal lamma yadhuku adhab.
Kodi utengawo wakuti mulungu ndi mmodzi wavumbulutsidwa kwa iwe pakati pathu. Koma iwo akukaika ndi ulalikiwanga. Koma sadala webe chilango changa.
Ama indahum khazain rahmati rabbika al-azizil wahhab.
Kodi iyo alinazo nkokweza chifundo chambuye wako wampavu zoposa wopatsa mochuluka.
Am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Falyartaku fil asbab.
Kapena ufumu wa kumwamba ndi pansi ndiza pakati pake ngwao ngati zili choncho atakwera makwerero kuti akafike pa malopoti akalamulire zimene akufuna ngati anga athe kutero
jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab
awa akuraishi kuonjezera pakudzitama kwao nkagulu kochepa ndi kofooka kagonjetsedwa monga makamu ankhondo omwe adagonjetsedwa kale Omwe ama tutsana ndi anenere akale.
Kadzabat qablahum qawm Nuhin wa Adun wa Fir'aun dhul autad.
Patsogolo pawo, anthu a Nuh, Ad ndi Farao, mwini nyumba zitali-zitali, pyramid, ada atsutsa anenere awo.
Wa Thamud wa qawm Lutin wa ashabul aikah. Ulaika al-ahzab
Ndi Asamudu, ndi antu Alut, ndi antu Ashuaibu eni mitengu ya mbiri yototana makamu amenewa
In kullun illa kathaba rusula fahakka iqab
Onsewa, adatsutsa atumiki Basi chirango changa kidatsimikizika pa iwo.
Wa ma yanzuru haulai illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq.
Ndipo awa akuraishi, saye mpekeza china, koma nkuwe umodzi wosabwereza. Ndipo kazachitika onse adzafa.
Waqalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab.
Ndipo akunena mwachipungwe, ombuye watu, tipasireni tugao la chilango chathu lisanafike tsiku la chiwerengero.
Isbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Davuda dhal aid. Innahu awwab.
Pirira iwe ntumiki kuzimeni akunenazo kwa iwe. Ndipo kumbuka kapolo watu Daud wampamvu pachipembedzo dizan tsiku la pansi. Ndithu iye ngotembenukira kwa Mulungu kwambiri.
Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq.
Ndithu ife tidewa gonjetsa mapiri kuti pamodzi ndi iye alimekeze Mulungu mawa ndi madzulo.
Wat-tayra mahshura kullun lahu awwab.
Ndi mbalame zomwe zidasonkhanitsidwa zonse zimamvera iye.
Washadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab.
Ndipo tidaulimbikitsa ufumu wake ndi kumpatsa uneneri ndi kuyankhula kwa luntha kosiyanisa choona ndi choonama.
Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru almihrab.
Kodi ya kufika nkhani ya wokangana pamene ada akwera chipupa mpaka kuchipinda cha Daud chochitira mapemphero.
Idh dakalu ala Davud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bil haqq. Fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawai siratu.
Pamene adamulowera Daud, adachita nawo mantha. Adati, usaope ife ndife okangana awiri. Mmodzi wathu wanchenjerera wina, weruza pakati pathu mwachilungamo. Usakondere ndipo tisonyeze njira yowongoka.
Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab.
Ndithu uyu mbale wanga ali ndi nkhosa 50 ndi anayi mphambu zisanu ndi zinayi 99, ine ndi imodzi. Ndipo akuti ndipatse nkhosa imodziyo kuti ndidzikusungira ndipo wandiposa pakuyankhula.
Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
داود يداتي زونا وكوشتيرا زوسالونغاما pokupempha nkhosa yakwe imodzi kuti ayiphatikize ndi nkhosa zake. Ndithu ambiri mwophatikizana nawo zinthu ena amachenjerera ena kupatula amene akhulupirira ndi kumachita zabwino ndipo iwo ngochepa. Basi pamenepo Daud adaona kuti tamuyesa mayeso ndipo sadapambane. Choncho adapempha chikhulu kwa mbuye wake, adagwa ndi kulambira ndi kubwelera kwa mbuye wake.
Faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab.
Choncho tidamkhululukira iye zimenezo. Ndithu iye alinawo ulemerero kwa ife ndi mabwerero abwino.
Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
ايوه داود ife takuchita iwe kukala woyang'anira padziko. Choncho, weruza pakati pa anthuwa mwachilungamo. Ndipo usatsatire zilakolako kuopa kuti zingakusokeretse kunjira ya Mulungu. Ndithu, amene akusokera kunjira ya Mulungu potsatira zilakolako zawo, chilango cha ukali chili pa iwo, chifukwa cha kuiwala kwawo tsiku la chiwerengero.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
ndipo sitidalenge tambo ndi nthaka ndiza pakati pake popanda cholinga zoterozo ndi maganizo amene sadakhulupirire choncho kuonongeka kwa kukulu kumoto kuli kwa iwo amene sadakhulupirire
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
Kodi tinga wachite yamene akhulupirira Mulungu ndi kuchita zabwino kukhala monga owononga padziko kapena tiwachite opa Mulungu monga oipa
Kitabun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
إيري ndibuku lochulu kama dalitso lumetali vumbulutsa kwa iwe kuti anthu azame kwambiri pomvetsetsa ndime zake ndikuti apeze nalo phunziro eni nzeru
Vavahabna li Davud Sulaimana ni'ma al-abd in
Ndipo Davide tidampatsa dalitso lobereka Sulaiman, amene adali munthu wabwino. Ndithu iye adali wochulukitsa kutembenukira kwa Mulungu ndi kudzichepetsa mchikhalidwe chake chonse.
Iz uridha alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad.
Kumbuka pamene adasunyizedwa kwa iye mnthawi ya madzulo, akavalo ofatsa akaima Otamanga kwambiri akaenda.
Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
Ndipo adati ndikukonda zinthu zabwino chifukwa chokumbukira mbuye wanga. Kufikira pomwe akavalo adabisika kuseri kwa chotsekereza poyikidwa mmakola mwawo pomwe iye amafunitsitsa kuma waona be
rudduha alayya fakhfiqa mashan bisuq al'anaq
ndipo adati abwezeni kwa ine kenako adayamba kuwasisita miendo ndi mmakosi mwawo
walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab
Ndithu, Sulaiman, tidamuyesa maeso. Ndipo tidayika thupi pa mpando wake, kenako adabwerera kwa Mulungu.
Qala rabbi ighfirli wa habni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab.
Adati, ombuye wanga, ndikhululukireni. Ndipo ndipatseni ufumu umene sanga upezi aliyense pambuyo panga. Ndithu inu ndiwopatsa mochulukitsa.
Fasakharna lahu dhiha tajri bi amrihi rukhaan haitu asab.
Kenako tidayichita mphepo yowomba moleza kuti mgonjere yomwe imayenda mwachifuniro chake Sulaiman. Paliponse pomwe wafuna.
Washayatina kulla banna'in wa ghawwas.
Ndiponso tidamgonjetsera satana. Ena mwa iwo omanga zomanga manga ndi obira mnyanja zakuya.
Wa akharina mukarranina fil asfad.
Ndi ena mwa satana onja tidwa magoli ndi unyolo kuti asiye kusokoneza ena.
Hada atauna famnun au amsik bighairi hisab.
Ndipo adawuzidwa iye, izi zomwe takudalitsa nazo ndizopatsa zathu. Choncho mpatse kapena mmane amene wamfuna popanda kuwerengeredwa.
Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab.
Ndithu Sulaiman alinawo ulemerero waukulu woyandikira kwa ife ndi mabwelero abwino.
Wadhkur abdana ayyub idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adab.
Kumbuka iwe ntumiki kapolo watu Yobo pamene adaitana mbuye wake, ine wandikhudza Satana ndi masautso ndi zowawa.
Urkur birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab.
Tidamuyankha kuitana kwake ndipo tidamuuza, menyetsa miyendo yako pantaka, patuluka madzi ozizira osamba ndi kumwa, zikuchokera zomwe uli nazo.
Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab.
Ndipo tidamubwezera anthu ake ndi kumpatsanso ena monga iwo mkuchuluka kwawo powaphatikiza ndi omwe adali nawo. Tidachita zimenezi chifukwa cha chifundo chochokera kwa ife ndi kuti chikhale chikumbutso kwa ini nzeru.
Wa khudh biyadika ghithan faghrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab.
Ndipo gwira ndzanja lako ntolo wa zikoti, menya ndi ntolowo ndipo usaswe lonjezo. Ndithu ife tidampeza aliwopirira. Taonani kukhala bwino munthu. Ndithu iye ngotembenukira kwambiri kwa Mulungu.
Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar.
Kumbukira iwe ntumiki akapolo athu Abraham, Isaki ndi Yakobo, eni mphamvu pa ntchito ya chipembedzo ndi kuyang'ana kozindikira.
Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikraddar.
Ndithu ife tidawasankha powapatsa chikhalidwe chabwino chomwe ndikukumbukira nyumba yomaliza nthawi zonse.
Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar.
Ndithu kwa ife iwo adali mwa anthu abwino omwe adasankhidwa.
Wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa dhal kifli wa kullun minal akhyar.
Ndipo kumbuka Ishmael, Aliasa ndi Dhul Kifli. Ndipo onse iwo adali mwa abwino.
Hada dhikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab.
Ichi ndi chikumbutso kwa iwe ndi anthu ako. Ndipo ndithu wopa Mulungu ali ndi mabwelero abwino.
Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
Awakonzera iwo minda ya muyaya yotse kulidwa makomo ake kwa iwo.
Muttakiina fiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab.
Azidzakhala mmenemo uku atatsamira mabedi a mtengo wapatali, ndipo adzakhala akusangalala akuitanitsa mmenemo zipatso ndi zakumwa zambiri.
Wa indahum qasiratu tarfi atrab.
Ndipo kumunda wa ntenderewo adzakhala ndi akazi oyang'ana amuna awo okhabasi ofana na misinkhu.
Hadha ma tuaduna liyaumil hisab.
Izi ndizomwe mukulonjezedwa pa tsiku la chiberuzo.
Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad.
Ndithu izi ndizopatsa zathu zosatha.
Hadha wa inna litaghina la sharra ma'ab.
Awa ndi malipiro awopa Mulungu. koma opiola malire ndi kunyoza neneri awo ali ndi mabwelero oipa.
Jahannama yaslawunaha fabi'sal mihad.
Omundi jahannam adzairowa ndi kupsereramo. Tauna ni kuipa choyala chimenecho.
Hatha falyadhukuhu hamimun wa ghassako.
Awa ndi madzi otenta kwa mbiri ndi mafinya anthu akumoto. Choncho awalaweko.
Wa akharu min shaklihi azwaj.
Ndi zilangu zina za mbiri zonga zimenezi.
Hatha faujum muqtahimum. Ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar.
Kudzane nidwa kwa opiola malire omwendi atsogulele au pembeza mafano guru ili lalikulu lilo wananu kumoto omwadali wokutsatirani. Ndipo atsogulele adzati siwo landilidwa mwantendere ndithu iwo ngolo wakumoto.
Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar.
Otsatira dzanena ndithu tembereroli likuyenera inu limene mukutitemberera ife. Simulandiridwa chifukwa inu ndamene mudadzetsa chilangochi potinyenga ife ndikutitanira kunjira yopotoka. Taona ni kuipa jahena mal okazikikamo.
Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adhaban dhi'fan fin nar.
Otsatira dzanena owambuye watu muonjezire nchirango kumoto pamwamba pa chirango amene watidzetsera chirango chi.
Waqalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum al-ashrar.
Ndipo anthu akumoto adzanena kodi nchifukwa ninji sitikuwaona anthu aja omwe timawawerengera kuti ngoipa pa dziko lapansi.
Attakhadhnahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar.
Kodi bwanji timawachitira chipongwe pa dziko lapansi koma taonani sadalowe nafe kumoto kapena kuti maso athu sakuwaona.
Inna dhalika lahaqqun تقاسم أهل النار.
Ndithu zimenezo zokangana anthu akumoto nzoona.
Kul innama ana mundhiru wa ma min ilahin illa Allahu al-wahidu al-qahhar.
Nena kwa iyo ndithu ine ndine nchenjezi wochenjeza za chirango cha Mulungu. Palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma Mulungu mmodzi yekha wopambana.
Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizul ghaffar.
Mbuye watambo ndi nthaka ndiza pakati pake wamphamvu zoposa wokhulu kama chimo kwambiri kwa yemwe walapa ndi kumkhulupirira.
Qul huwa naba'un 'azib.
Nena kwa iwe iwe ntumiki ichi chimene nda kuchenjeza nachochi ndi nkhani yaikulu.
Antum anhu mu'ridun.
Inu za chimenechi mukunyozera.
Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
Sindi madziwa chilichonse za akulu akulu apa mwamba angelo pamene amakangana za kulengedwa kwa Adam.
Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin.
Palibe china chimene chavumbulutsidwa kwa ine koma kuti ndikuuzeni mau awa oti ine ndine mchenjezi wanu oonekera.
Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin.
Akumbutse pamene mbuye wako adanena kwa angelo ine ndilenga munthu kuchokera kudoti yemwe ndi Adam.
Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Ndikamaliza ndikumuuzira nzimu wochokera kwa ine igwani pansi momulemekeza.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون
choncho angelo onse anagwa pansi momulemekeza
illa iblis istakbara wa kana minal kafirin
kupatula iblis adadzikuza ndipo adali mmodzi mwa osakhulupirira
qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal alin
mulungu adati e iwe iblis nchiani chakuletsa kugwa pansi ndi kuchilemekeza chimende chilenga ndi manja anga popanda kutuma wina wadzikweza kapena uli mmodzi wa odzika pamwamba
qala ana khairum min khalaqtani min nalin wa khalaqtahu min tin
iblis adanena ine ndine wabwino kuposa iye adam chifukwa ine mudandilenga kuchokera kumoto ndipo iye mudamulenga kuchokera kudongo
qala fakhruj minha fa in naka rajim
mulungu adanena kwa iblis tuluka mmenemo mgulu langero apa mwamba ndithu iwe ngopirikitsidwa kuchifundo cha mulungu
wa inna alayka la'nati ila yawmiddin
ndipo ndithu matemberero anga akhala pa iwe kufikira tsiku la malipiro
qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun
iblis adati o mbuye wanga ndipatseni nthawi kufikira tsiku louka kuimfa
qala fa innaka minal munzirin
mulungu adati ndithu iwe ndiwe mmodzi wa wopatsidwa nthawi
ila yawmil waqtil ma'lum
kufikira tsiku la nthawi yodziwika imene yayikidwa
qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in
iblis adati choncho kupyolera mu ulemerero wanu ndikulumbira kuti ndiwasokoneza onse
illa ibadaka minhumul mukhlasin
kupatula kapolo anu omwe ali osankhidwa mwa iwo pa iwo ndilibe nyonga zilizonse
qala fal haqq wal haqq aqul
mulungu adati ndikulumbira mwachoonadi ndipo ndikunena choona
la amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in
ndithudi ndidzadzazisa jahena ndiwochokera kumtundu wako ndi omwe adza kutsate mwa iwo ana adam onse
qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin
nena iwe ntumiki kwa anthu ako sindikupemphani malipiro pa zimenezi ndiponso ine si mmodzi waodzikakamiza pa zinthu zosandiyenera
in huwa illa dhikrun lil'alamin
Quran si china koma ndi chikumbutso ndi chiphunzitso kwa zolengedwa zonse
wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin
ndipo posichedwa apa mudziwa inu wotsutsa kuona kwa nkhani zake.